Să ne apropiem, cartea Efeseni, capitolul 6, dacă ai Scriptura, deschide-o și să ne uităm la unul din versetele menționate acolo care vorbesc despre creșterea copiilor. Și știu că au fost câteva seminarii, sesiuni pe care soțiile noastre le-au avut în această primăvară, unde s-au discutat chiar și aceste subiecte și mă bucur că și ele au luat inițiativa în acest sens. Efeseni, capitolul 6, versetul 4, spune așa: și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i cum? În mustrarea și învățătura Domnului. Dumnezeu ne îndeamnă să ne creștem copiii în mustrarea și învățătura Domnului. Și astăzi ne vom lega de primul aspect, ce are de spus Scriptura când e vorba de disciplinarea, de mustrarea copilului tău, și data viitoare ce are de spus Scriptura în ceea ce privește creșterea, învățătura, educația propice copilului tău. Ei, notează 7 principii biblice când e vorba de disciplinarea copilului tău. Unul la mână, cel care reiese atât de natural din text: Dumnezeu o cere. Dumnezeu o cere. Observați, Dumnezeu însuși consideră că mustrarea e o parte integrantă din creșterea sănătoasă, verticală a copilului tău. Și important să subliniem lucrul acesta, fiindcă știți și voi prea bine că în societatea în care trăim există această tendință de abandonare a disciplinării copilului, ba chiar și o subminare a autorității parentale. Și nu are sens să intru în detaliu, cazul Botnariu din Norvegia cred că a făcut destule valuri să ne trag un mare semnal de alarmă. Acea familie de credincioși români care au fost efectiv invadați de protecția copilului, autoritățile din Norvegia, li s-au luat copii, au fost separați de părinți o lungă perioadă de timp, fiindcă părinții și-au disciplinat copiii și motivul disciplinării invocat de părinți a fost convingerile lor religioase biblice, care da, există. În acea perioadă de timp, am fost invitat la un forum de discuție undeva în Polonia cu mai mulți teologi, sociologi, juriști, psihologi, pedagogi, oameni specializați în legislație europeană din mai multe țări, inclusiv din Norvegia. Toți erau creștini și s-au adunat să dezbată acest subiect. La un moment dat am întrebat și eu persoana care reprezenta bisericile evanghelice din Norvegia, da? Cum poate să susțină acțiunile guvernului lor de a se împotrivi disciplinării copiilor când Biblia, însuși Dumnezeu, nu doar că face, ci cere lucrul acesta. Și am citat un verset din Proverbe și mi-a răspuns foarte simplu că măsurile Vechiului Testament într-adevăr erau potrivite pentru cultura oarecum primitivă a Vechiului Testament, într-o societate mai puțin dezvoltată, dar Cartea Proverbelor ar trebui înțeleasă ca mai degrabă recomandări, ca set de principii, nu luată în mod literal. Am zis, ok, deși nu sunt de acord cu interpretarea dumneavoastră, totuși, ce zici de Noul Testament? Pentru că Noul Testament se aplică nouă creștinilor de azi și în Cartea Evrei, Dumnezeu ne este dat ca exemplu a unui părinte care din dragoste disciplinează copilul și chiar e folosită nuiaua în text. Știți ce replică mi-a dat? Foarte simplă. Acela nu e Dumnezeul în care ne încredem noi. Și asta s-a încheiat discuția. Și m-am pus întrebarea, oare în care Dumnezeu te încrezi tu sau biserica ta, dacă Dumnezeul acela nu-i Dumnezeul Bibliei? Și atunci te mir de ce biserici reprezentate de astfel de oameni subestimează autoritatea Scripturii. Există, dragii mei, și între creștini tendința relativizării învățăturilor Scripturii, chiar cele care ating familia, copiii noștri. Ei, Biblia nu evită acest subiect, ci este destul de clară și concretă, de aceea vreau să vă citesc un text în acest sens, cel din Evrei menționat de mine, capitolul 12, începând cu versetul 5. Spune așa: ați uitat sfatul pe care vi-l dă, cine vi-l dă? Dumnezeu, ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Căci Domnul pedepsește pe cine-l iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. E vorba de relația tată-fiu. suferiți pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu îl pedepsește tatăl? Ok? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Și apoi dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Căci în adevăr ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că e bine, dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtați sfințeniei Lui. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai apoi aduce celor care au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Observați cum disciplinarea copilului este văzută ca o manifestare a dragostei parentale, ca o școală pozitiv descrisă, care la urmă aduce un rod. E un lucru normal pentru un părinte dacă își iubește copilul să-l disciplineze, fiindcă îi face bine. Cum îi face bine, știi chiar și tu care ai fost sau ești încă părinte, când tolerezi anumite obiceiuri care știi că pe viitor vor fi extrem de dăunătoare, ba mai mult te crezi mai deștept ca Dumnezeu, încercând să eviți disciplinarea, tu nu îi faci bine copilului tău. De aceea, baza biblică a disciplinării o avem în cuvânt. Dumnezeu însuși o cere și o pune în practică și avem exemple copiilor Israel, credincioși din Noul Testament. Bun. Dar poate îmi veți zice, bun, dar cum să ne disciplinăm copiii? Înțeleg treaba asta. Are Biblia ceva de spus specific pe această temă? Biblia enunță câteva principii și uneori ne dă și exemple clare în acest sens. Și aș vrea și eu să reduc la 7 principii. Unul dintre ele l-am evocat deja. Al doilea, fii consecvent. Fii consecvent. De ce? Dumnezeu este consecvent în disciplinarea copiilor săi. Poporul Israel erau socotiți copiii lui Dumnezeu în Vechiul Testament, da? De foarte multe ori ei avertizează, el îi avertizează prin proroci vis-a-vis de disciplinare și până la urmă o face. Fiecare prorocie, te uiți în Scripturi, se împlinește. Și cele care au promis disciplinarea, dar și cele care au promis iertarea, evident, condiționate de căința, da, acelei persoane. La fel și tu. Dacă i-ai promis copilului că îl vei disciplina în cazul în care nu te ascultă, trebuie să fii consecvent, să-l disciplinezi. Și aici, 3 lucruri legate de consecvență. 1. Fii consecvent în a te ține de cuvânt. În a te ține de cuvânt. Pruncii tăi, or fi ei lumina ochilor tăi, dar fiecare copil născut pe Terra e virusat de păcat. Asta înseamnă că are o natură care e rebelă, nu doar față de Dumnezeu, ci și față de părinți și de ascultare. Oarecum, virusul acesta al manipulării îl au și ei. Și te vor testa la maxim, fiindcă vor găsi căi și justificări posibile să evite orice regulă sau pedeapsă. De aceea lipsa consecvenței tale va înrăutăți problema și a lor, dar și a ta, fiindcă îți vei pierde cuvântul și autoritatea. De aceea fii consecvent și ține-te de cuvânt. 2. Fii consecvent în a-ți împlini datoria. Dacă tu ai promis că îl vei disciplina, tu nu altul trebuie să-l disciplinezi. Cipri, dacă de data asta mai intri încălțat în casă sau de acum înainte, te voi pedepsi. Și Cipri vine, bine mersi, și intră încălțat în casă, tu ești prins cu ceva pe lângă casă, o strici pe nevastă ta, hei, vezi că am spus lui Cipri că du-te și rezolvă tu problema. Dacă tu ai promis pedeapsa, disciplinează-l tu. Și asta e un lucru important, fiindcă legătura între autoritate, responsabilitate și disciplină trebuie să fie directă. Dacă între tine și el s-a întâmplat ceva, tu și nu altul trebuie să repari. Tu trebuie să-l disciplinezi. Exemplul de la Dumnezeu, judecător 13, copiii lui Israel au făcut iarăși ce nu plăcea Domnului și Domnul, nu altul, nu vreun proroc, nu vreun reprezentant, ci Domnul i-a dat în mâinile filistenilor timp de 40 de ani. Chiar dacă uneori ești pus în situație în care n-ai cum să-l disciplinezi, fiindcă ești în magazin, da, și îți dai seama că e multă lume în jurul tău, ok? Nu-ți permiți treaba asta, dar îi promiți, Ei, când vei ajunge acasă, fii sigur că te vei ține de promisiune. Da? Fii consecvent. Trei, fii consecvent în a te susține reciproc, în a vă susține reciproc. Cine? Voi, părinți. Voi sunteți o echipă. L-ați întâlnit familii în care copilul, când e să fie disciplinat, ce se întâmplă? Fuge la mama, fuge la tata, mai rău. Fuge la bună. Eficiența în disciplinare ține de consecvența dintre părinți. Dacă tu ești gata să-l disciplinezi, nevastă-ta, bărbatul tău, socrii, bunicii trebuie să te susțină. Nu să ia apărarea pruncului. Dacă vrei să ai probleme între tine și copilul tău, între tine și nevastă-ta, între tine și socrii tăi, lasă-i pe ei să-ți pedepsească copilul și tu ia-i apărarea. Uită-te la exemplul lui Dumnezeu în Sfânta Scriptură, Sfânta Treime, nu e împărțită când e vorba de disciplinarea credinciosului. Nu vezi niciunde că tatăl hotărăște, a, fiul mai îngăduie și Duhul Sfânt nici măcar nu-i pasă. Toți sunt una. La fel și în cazul prorocilor. Toți proroci, inclusiv Iona, care la un moment dat avea o altă părere, toți se aliniază și duc la îndeplinire planului Dumnezeu. Și când e vorba de binecuvântări și când e vorba de disciplinare, de aceea părinții, cât și bunicii, trebuie să se susțină în disciplinarea copiilor și nepoților lor. Și aici, ca o mică paranteză, bunicii ar trebui să respecte normele și metodele de creștere alese de părinți. Chiar dacă ei au alte păreri, chiar dacă au alte experiențe, dacă vor să-și disciplineze nepoții, o pot face doar cu acordul părinților. De aceea, comunicarea, respectul, consecvența e atât de importantă între părinți și bunici. Consecvența contează. Fii consecvent când îți disciplinezi copilul. 3. Explică-i motivul. Explică-i motivul pentru care îl disciplinezi. Foarte important. De ce? Scopul disciplinei, atenție, nu-i punitiv, e corectiv. Nu-i să-l disciplinezi pe copil, ci să-l ajut să se îndrepte, să crească drept. Și știi bine că un copac, dacă-i strâmb, n-ai cum să-l îndrepți la o vârstă adultă, dar când încă e acolo, e în creștere, mai ai șanse. De aceea când ies să-l disciplinezi, explică motivul pentru care o faci. Dacă pruncul tău nu știe de ce e pus sub disciplină, nu știe în ce-o greșit, în ce-o făcut rău, creezi o confuzie în mintea lui. Copilul nu trebuie să învețe doar lecția fricii, mă va disciplina, mă va pedepsi, ci lecția îndreptării, adică să știe în ce a greșit și în ce constă consecințele faptelor sale. Uitați-vă la prima pedeapsă menționată în Scripturi. E vorba de Adam și Eva, prima dată, primul păcat. Dumnezeu nu-i pedepsește până ce nu le explică foarte clar motivul și consecințele pedepsei. Da? Genesa 3:17, omul i-a zis, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta, cu multă trudă să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale. Dumnezeu explică motivul. Da? 4. Când e vorba de disciplinare, alegeți metoda. Alegeți metoda. Da? Fă-o cu înțelepciune, căutând să vezi care sunt metodele care aduc cele mai bune rezultate în disciplinarea copiilor tăi. De ce? Fiindcă sunt unii părinți care oarecum îs setați pe o anumită clapă, da? Parcă li s-a blocat pe butonul respectiv și doar strigă, 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 pruncul parcă și-o lăsat să-și crească ceară în urechi, nu-l ascultă, fii creativ. Notează câteva idei de disciplinare a copilului tău și aici știu că adolescenții mă vor iubi pentru asta. 1. Pierderea privilegiilor. Pierderea privilegiilor. Nu m-ai ascultat, așa cum ți-am promis, nu vei putea merge la ziua de naștere a prietenului tău. Nu vei putea merge la ziua de naștere. Fă o dată și o să vezi cum... Ok? Sau, ai stat toată dimineața în fața televizorului sau calculatorului, ai știut că n-ai voie, pentru următoarele 3 zile nu vei mai atinge televizorul sau calculatorul. Și acum, cea mai tare metodă, și ziceți-mi voi, părinți, este care? Este confiscarea cui? Va produce convulsii, frisoane, strigăte, uneori disperare, chiar și momente de suicid, da? Stați liniștiți, au să treacă, da? Vor trece, da? Ok? Uitați-vă la Dumnezeu și la poporul Israel. după cârte, rebeliune, sfidare în pustie, la un moment dat Dumnezeu trage o linie. Și întreaga generație care a ieșit din Egipt, cu excepția două persoane, Iosua și Caleb, sunt scoși, anulați de la privilegiul de a intra în Canaan. Dumnezeu i-a avertizat, ei nu l-au ascultat. Dar e foarte important să-l avertizezi de la început legat de asta. Fii cât mai specific, fii cât mai clar. Și atenție, pierderea privilegiilor încearcă să nu o faci sau să nu incluzi în ea. Dacă cumva nu vei asculta, nu te vei ține de cuvânt, nu vei mai putea merge la biserică, nu vei mai putea merge la tinere, nu vei mai putea merge în tabăra creștină. Nu-i anula privilegii care știi că fac bine sănătății spirituale a copilului tău. Sunt unii care îi pedepsesc în direcția asta. Hei, oameni buni, lăsați-i păprunzi să vină la biserică. Cred că ai multe alte ocazii și idei în care poți să-l anulezi anumite privilegii. Dar fii atent, fii foarte atent la cuvintele tale, la ce îi spui, fiindcă au o exegeză cu mult mai ridicată ca tine când e vorba de consecința care trebuie să o plătească. Lordul Francis Bacon, când era student în Cambridge, era un om foarte neastâmpărat. Și în prestigioasa instituție, în colegiul St. John, la un moment dat s-a dat oarecum un verdict, o lege scrisă prin care se interzicea studenților să mai aducă câini sau cai și să-i plimbe prin campus universitar. Cei care au fost la universitățile acestea din Anglia au acele gazoane, acel gazon perfect tăiat, cu colți, cu absolut tot. Ei, și la un moment dat câinii, cai produceau probleme. Ei, s-a dat această lege și a doua zi îl vezi pe acest lord interesant care vine și fii atent, vine în lesă cu un urs. Și normal, conducerea școlii, evident că sunt toți cu alarmați și vine spre el și la un moment dat omul zice, da, dar uitați, voi ați interzis câinii și cai, niciunde nu scrie că urșii n-au voie să vă plimbați în lesă pe gazonul școlii noastre, da? Câți dintre voi n-aveți prunci de genul ăsta? Pierderea privilegiilor poate fi un factor motivator pentru disciplinarea copiilor noștri. Pe de altă parte, cealaltă fațetă a monedei, răsplata ascultării, da? Nu pierderea, ci de fapt primirea unor răsplăți. Uitați-vă în Scripturi, Dumnezeu îmbină disciplinarea cu răsplată. Credincioșii sunt motivați de răsplățile pe care Dumnezeu le dă celor care în criză, fiindcă acolo apare problema, când sunt ispitiți să reacționeze în fire, să păcătuiască, aleg să reacționeze în duh, să n-o facă. Da? Păcatul se plătește, fapta bună e răsplătită. Iacov 1:12, ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-l iubesc. Da? La noi în casă, cele trei fete, probabil ca și în casa voastră, toate, fiecare dintre ele a fost diferită. Deci te mir cum trei prunci ies în trei moduri diferite dintre același mamă și aceeași tată. Da? Ei, una din ele, Eden, e ceea ce noi numim o nucă tare. Cu asta, cum zic, poți să dai de punct, indiferent cum o pedepsești, o nucă tare. Dar dacă vrei să desfaci carapacea aia, nu merge, ci merge cu răsplata. Spre exemplu, dacă vei asculta și vei sta cu minte cât o să stai cu bunica, până ce noi mergem, eu știu, o zi, două, trei, la întoarcere, și aici cuvântul cheie, vei avea o mică surpriză. Și dintr-o dată, acest mic dinozaur se transformă în zână. Ok? Poate că te lupți cu absențele nemotivate ale copilului tău la școală. Încearcă și varianta. Hei, în semestrul ăsta, dacă vei continua să absentezi de la ore, știi bine că vom avea probleme. Dar dacă nu vei absenta de la ore, cred că vom putea serios discuta despre acel computer sau telefon pe care ți-l dorești. Motivație pozitivă care intră sub tutela disciplinei, fiind atinge același scop prin metode diferite, și anume îndreptarea copilului tău dinspre rău înspre bine. O altă metodă, punerea pe tușă. Asta prinde foarte bine la sangvinici și colerici. Punerea pe tușă e mai rea decât pedeapsa. Okay? Te-am rugat să nu mai strigi, Te-am rugat să nu-ți mai bat sora, te-am rugat să nu fii nepoliticos când te joci cu prietenii tăi, nu m-ai ascultat, pentru următoarele 15 minute lași jocul, la momentul ăsta te duci în camera ta și stai pe pat singur 15 minute. N-ai voie să dai jos din pat, n-ai voie să faci nimic, ci să stai singur 15 minute. Dacă cumva te dai jos și faci altceva, mai adăugăm încă 5, încă 10, da? Ok? De obicei, metoda asta duce reacții puternice, fiindcă pruncul va trebui să părăsească jocul ăla, activitatea în care e prins, dar va trage un mare semnal de alarmă că treaba asta nu mai e tolerată în familia noastră. Uitați-vă la Iona. O, tare mult aș fi vrut el să ajungă la Tars. Departe de fața Domnului. Și Dumnezeu îl pune pe tușă. 3 zile îl trimite la all-inclusive, submarine living, da? Ok? Părinții însă trebuie să fie consecvenți, să fie sigur că regulile impuse se respectă. Dacă 15 minute stă pe pat, nu face nimic. Și nici mama, nici buna care intră, oh, drăguță buni, da? Nici mama, nici buna nu intervin, da? Dacă tata a dat pedeapsa, tata trebuie să o ducă la un bun final. Metoda asta e foarte bună pentru copii care se enervează foarte repede și răbuvnesc la nervi. Le dă timp să se calmeze. Dacă nu s-au calmat, mai stă încă 5, mai stă încă 10. Da? Ok. Punerea pătușă. 4. Mustrarea verbală. În alte cuvinte, ceartă. Cred că fiecare dintre noi, din instinct, ridicăm tonul când e vorba să îndreptăm, să atenționăm, să corectăm copiii noștri. Ceartă așa are rostul ei. Proverbe 22 cu versetul 15. Nebunia e lipită de inima copilului. Voi care credeți că aveți copii extraordinari, vedem ce spune Biblia. Nebunia e lipită de inima lui, da? Ok? Dar nuiaua certării o va deslipi de el. Un lucru important însă legat de ceartă, demonstrarea verbală, atenție la cuvintele pe care le folosești. Atenție la ce îi spui și cum îi spui copilului tău. Iacov 3. Limbajul poate răni, poate lovi, poate afecta un adult, ce să mai zic un copil. De aceea mustră cu înțelepciune și cu stăpânire de sine. Niciodată nu îi spune copilului tău că tu nu-l iubești, sau mai rău, că am mai auzit asta în familie de credincioși, că Dumnezeu nu-l iubește. Ai grijă ce cuvinte folosești, mai ales ai grijă la ce fel de apelative sau expresii folosești. Nu uita avertizarea tot din Iacov 3. Cu aceeași limbă tu poți să binecuvânți sau poți să blestemi. Și aici nu vorbesc de limbaj metaforic, ci poți să fie realități. Tu poți să-ți binecuvântezi copilul folosind cuvinte sănătoase, bune, spirituale, sau poți să ajungi să-ți blestemi propriul copil. Când la nervi, da? Când la nervi îl faci în toate felurile și prezici viitorul, lasă că nu o să mai iasă nimic și începi să dai, să dai, să dai. Ai grijă la ce cuvinte folosești. Și nu în ultimul rând, ultima formă, cea mai controversată dintre toate, nuiaua. Sau pentru unii, lingura de lemn sau cureaua. Da? Pedeapsa corporală. Pe de o parte, o metodă controversată, fiindcă pe bună dreptate sunt părinți care abuzează, agresează fizic copiii cu violență, ceea ce nu-i nici biblic, nu-i nici sănătos. Pe de altă parte, există trendul acesta de a elimina pedeapsa corporală în totalitate. Ei, abuzurile nu pot nega aspectul benefic al pedepsei corporale, care atunci când e făcută cu înțelepciune și stăpânire de sine aduce rod. Proverbe 13, versetul 24, cine cruță nuiaua, urăște pe fiul său, dar cine îl iubește, îl pedepsește îndată. Proverbe 29 cu 15. Nuiaua și certarea dau înțelepciune, dar copilul lăsat de capul lui face de rușine mamei sale. Câți dintre voi vă lăsați pruncii de capul lor? Interesant cum versetul ăsta se adresează mamelor care parcă sunt mai îngăduitoare, au fost și atunci și astăzi. Atenție! Când pedeapsa corporală e aplicată cu înțelepciune și stăpânire de sine, nu la mânie, nu ca o răbufnire din partea părintelui, ea poate să aducă rod. Deci avem, dragilor, o multitudine de exemple, de modalități pe care chiar Scriptura ni le dă când e să ne disciplinăm copiii. Încearcă să vezi care din ele prinde cel mai bine în educația copilului tău, fiindcă nu uita, scopul tău nu e să-l pedepsești, ci să-l înveți să nu mai facă acel lucru detrimentar lui. Dar mai învață-l ceva. După orice pedeaps, învață-l să-și ceară iertare. Uneori, dacă boacăna a fost mică și copilul își cere iertare imediat, poate fi iertat chiar și fără a fi disciplinat. Când însă ajunge să fie disciplinat sau pedepsit, spre exemplu, a stat pe tușă, nu lăsa să coboare din pat, de pe patul ăla, până ce nu-și cere iertare de la persoana afectată. Foarte important să ne învățăm copiii să-și ceară iertare. Procesul îndreptării nu stă doar în disciplinarea celui vinovat, ci și în restaurarea relației cu cel afectat. Și Biblia ne dă atâtea sfaturi în ceea ce privește iertarea. Dumnezeu însuși ne iartă păcatul după ce ne cerem noi iertare. Și uneori o face doar după ce ne trece printr-o perioadă de încercări ca formă de disciplinare a păcatelor noastre. Iertarea lucrează și la atitudinea, la inima copilului, fiindcă aș cere iertare, tu știi ca adult, înseamnă a te smeri. Și cel mai greu lucru pentru un om este să se smerească, fiindcă orgoliul e dezvoltat și în adult, dar e dezvoltat și în copil. Și cred că ați constatat lucrul ăsta. De aceea când el e pus să-și ceară iertare, de fapt înțelegi dacă omul acela, copilul acela, a înțeles gravitatea faptelor sale. Dacă pedeapsa și-a atins scopul, dacă a învățat sau n-a învățat ceva din ea, dacă e gata să îndrepte. De aceea nu te opri doar pedepsindu-l, ci roagă-l să-și ceară iertare. Iar dacă nu poate pe loc, lasă-l în camera lui sau trimite-l în camera lui pentru câteva minute, unde să se liniștească, să se gândească și apoi să vină să-și ceară iertare și apoi, de-abia mai apoi, să-și poată relua jocul, activitatea și așa mai departe. Ei, după ce o face însă, indiferent cum l-ai disciplinat, reasigură-l de dragostea ta. Reasigură-l de dragostea ta. E imperativ ca pruncul tău să înțeleagă că tu îl disciplinezi, fiindcă tu îl iubești. De multe ori, pedeapsa poate genera în mintea copilului ideea că mama sau tata nu mă mai iubește, ceea ce e detrimentar pentru un copil. De aceea și eu a trebuit să învăț treaba asta, după ce îmi disciplinam fetele, să mă duc să mă apropii de ele, să le strâng în brațe și uneori chiar să le spun cât de rău îmi pare că trebuie să apelez la metoda asta, că nu-mi place să le disciplinez, dar sunt nevoit să o fac, fiindcă țin la ele. Copiii au nevoie de o confirmare a dragostei noastre, așa găsim și în Scripturi. În 1 Corinteni 5, un credincios al bisericii, datorită trăirii în păcat, este pus sub disciplinarea bisericii. La aproape un an jumate după, Pavel trimite o altă epistolă, a doua către Corinteni, și chiar la începutul epistolei, în 2 Corinteni 2:6, scrie despre omul acela, este destul pentru omul acesta pedeapsa, cum i-a fost dată de cei mai mulți, așa că acum este mai bine să-l iertați și să-l mângâiați ca să nu fie doborât de prea multă mâhnire. Observați, omul acela e mâhnit, e căit, s-a smerit. De aceea vă rog să vă arătați iarăși dragostea față de el. După ce ți-ai disciplinat copilul, arată-ți dragostea față de el. Și un ultim lucru, probabil cel mai important dintre toate care au fost pe lista noastră, al șaptelea, caută să-i schimbi inima, nu doar comportamentul. Caută să-i schimbi inima, nu doar comportamentul. Ce este comportamentul nostru? Este o manifestare a convingerilor noastre. Un om, un copil, face un lucru bun sau rău în baza convingerilor lui. Când este nedreptățit, poate să folosească gesturi, cuvinte nepotrivite, fără niciun respect față de părinții săi. Asta înseamnă că ceva acolo nu-i setat corect în valorile lui. Și totuși, sunt anumiți copii care de la anumită vârstă, de la anumit moment, ceva se schimbă. Și chiar dacă sunt nedreptățiți sau fac vreo prostie, nu ies în decor. Și asta nu fiindcă e disciplinat mai sever, ci fiindcă ceva s-a întâmplat în inima lor. Și îți dai seama că nu o fac din obligație, ci din convingere. Așa cum îți este atât de ușor să-ți dai seama când un copil te ascultă din obligație forțat în urma discuției lui cu lingura de lemn, da? Okay? Caută să-i schimbi inima, nu comportamentul. Spune Iisus la un moment dat, norodul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. În exterior, comportament exemplar. Buzele lăudau, mecanic, din obligație, dar nu din suflet, fiindcă inima lor era departe de el. De aceea legalismul în biserici produce farisei, care la biserică sună, în restul săptămânii alta. De aceea pe noi ne interesează, în primul rând, schimbarea inimii unui om, așa cum pe părinții trebuie să intereseze schimbarea inimii copiilor lor. Iisus, observați, știa că regula, de dragul regulii, nu ajută la nimic. Fiindcă regula schimbă comportamentul, dar nu și inima. Când inima e schimbată, și comportamentul e schimbat. Și poate mă vei întreba, dar cum putem să schimbăm inima unui copil? Ei, sunt oameni care Dumnezeu i-a dăruit cu cunoștință, cu experiență, specializați pe aceste teme și sunt chiar creștini care putem spune că avem multe de învățat de la ei. Și dacă tu ai impresia că poți să-ți crești pruncul din instinct sau din ce te-a învățat maică-ta sau ai văzut pe la vecini, uită, caută să te educi. Și sunt cărți scrise în acest sens, de aceea ținem și noi predicile astea, da? Una dintre cărți, astea două le avem și noi, Păstorind o inimă de copil, Ted Tripp, iar cealaltă, Mi s-a încredințat inima unui copil, de Betsy Corning. Observați, vă rog, titlul, cuvântul cheie din aceste două titluri. Inima unui copil, da? Fiindcă aici nu e vorba de comportament, aici e vorba de inima unui copil pe care Dumnezeu, atenție, ți l-a încredințat ție, nu doar să-l crezi, să faci om din el, ci ți-a încredințat sufletul, inima acestui copil. Ei, cum poți să-l faci? Cum poți să lucrezi, să schimbi, să păstorezi, să modelezi inima unui copil? Ai aceste cărți. Dar hai să spun eu 5 ponturi de final, 5 lucruri aplicaționale care te ajută în procesul acesta, în dorința ta de a schimba inima copilului tău. Unul la mână. Petrece timp cu el. Regulile sunt bune când le clădești pe o relație bine închegată. Relațiile nu cresc dacă nu pui la rădăcină timp. Timp să discuți cu copilul tău, nu doar să stai ca aici. Nu vorbesc de babysitting, unde tata stă la meci și pruncul face altceva. Nu, am stat cu pruncul, nu, tu ai stat cu meciul tău, da? În versetul din Proverbe 23, am citat un verset despre nuiaua, da? Interesant cum în același capitol sunt atâtea alte versete pe care același Solomon le adresează când e vorba de relația cu copilul său, de creșterea sănătoasă a copilului său, nu doar nuiaua. Hai să citesc câteva din ele. Ascultă, fiule, și fii înțelept. Îndreaptă-ți inima pe calea cea dreaptă. Nu fiind printre cei care beau vin, nici printre cei ce se îmbuibează cu carne. Căci bețivul și cel ce se dedă la îmbuibare sărăcesc și ațipirea te face să porți zdremțe. Ascultă de tatăl tău care te-a născut, nu ne socoti pe maică ta când ai îmbătrânit. Cumpără adevărul, nu-l vinde, înțelepciunea, învățătura, priceperea. Observ ce se întâmplă cu Solomon, petrece timp cu fiul său, discută cu el, nu doar îl disciplinează. De ce? Fiindcă nu vrea doar să-l pedepsească, ci să-l îndrepte. Disciplinarea, din nou, nu-i punitivă, ci corectivă. Și ăsta e scopul tău, să-l ajuți să nu mai repete greșeala. De aceea, și aici vine punctul 2, ascultă-l ce are să zică. Ascultă-l ce are să zică. Lasă-ți copilul să-ți explice sau cere-i să-ți explice de ce a făcut ceea ce a făcut. Da? Înainte de a-l disciplina, din prisosul inimii, vorbește gura. Cuvântul ăla nepotrivit, tonul ăla nepotrivit, gura lui ce a vorbit, a exprimat ceva ce există în inima lui. Vezi ce e în inima lui, de ce a ajuns să se manifeste așa? Inclusiv Dumnezeu, când e să ne ierte, ne cere să ne mărturisim păcatele, da? Ascultarea ta te va face să vezi dacă e vorba de intenție și păcat, sau ascultându-l îți vei da seama că pruncul sărac o greșit, că toți pruncii greșesc. Ei, când e vorba de păcat, disciplină, când e vorba de greșeală, iertare, fă diferență. De asemenea, fă diferența când îl ascult să vezi dacă e vorba de o problemă ce ține de intelect. Poate că pruncul tău nu înțelegi ceva, poate că a făcut-o din ignoranță, atunci nu-l disciplinezi și explici și dai învățătură. Soluția ignoranței e învățătura. Atenție, poate că a fost o problemă de voință. A făcut-o intenționat, sfidând răzbunare, răzvrătire față de un lucru care știa că nu trebuie să-l facă. Soluția neascultării, a sfidării, a răzvrătirii este și rămâne disciplinare. Sau poate că a făcut-o ca reacția simțămintelor lui. A făcut ceea ce a făcut din teamă sau poate din nesiguranță. Ascultă-l! Și dacă soluția, dacă e neliniștea sufletului său, nesiguranța, teama, hei, soluția nu-i disciplinarea, ci este încurajarea, liniștirea acelui copil. De aceea ascultă-ți pruncul, să-i cunoști inima, ca să-i o poți prelucra. Ei, cum eu pot prelucra? 3. Ajutându-l să priceapă că limitele sunt bune. Limitele sunt bune. Du-l cu tine pe stradă și întreabă-l, de ce crezi tu că oriunde mergi în lumea asta, pe orice stradă te-ai duce, într-o lume civilizată, evident, există semne de circulație, există semafoare, există cedează trecerea, există trecere de pieton, da? De ce? De ce oamenii le respectă? De ce există poliție care îți dă amendă? Fiindcă toate sunt spre folosul nostru. Explică-i Proverbe 25 cu 28. Omul care nu-i stăpân pe sine e ca o cetate surpată și fără ziduri. Dar ce atât de rău să ai o cetate surpată și fără ziduri? Păi da, în perioada respectivă, când dușmanii abia așteptau să invadeze cetățile, zidurile, gardurile erau extrem de bune. Chiar și astăzi îți protejează proprietatea, te păzesc de pericole. Limitele ți educă stăpânirea de sine. De aceea învață-i să le interpretezi în un sensul negativ, ca niște obstacole care îl îngrădesc față de libertăți, ci ca niște limite care le referesc de anumite probleme. Cele 10 porunci, la un moment dat, Dumnezeu a trebuit să le traseze niște linii clare. Au pus niște limite unor păcate care au adus consecințe grave în viața lor. Dar de asemenea, când le-au împlinit, când le-au păzit, au adus binecuvântări mari. Dar pentru asta, hei, ca și nevastă, ca și soț, împreună ca și cuplu, comunică niște reguli simple și clare, niște valori pe care voi le aveți, limitele astea le avem la noi în familie. În familia noastră nu se minte. În familia noastră nu se înjură. În familia noastră nu se fură. În familia noastră fiecare contribuie la munca familiei. Niște reguli simple și clare. Ajută-ți să înțeleagă de ce limitele sunt bune. Și hei, 4, chestia asta e extraordinar de detrimentară dacă nu o faci. Fii un model pentru el, că degeaba îi pui reguli și valori, fiindcă valorile nu se învață, ci se transmit. Și se transmit cel mai bine prin exemplul, prin trăirea, prin relația ta cu el. Dacă el vede că tu nu respecti limitele impuse în familia ta, nici el nu le va respecta. Dacă tu poți să-i predici cât vrei tu, poți să-i atâi în liste pe pereți, după faptele tale se va lua, spune Apostolul Pavel, imitați-mă pe mine, cum și eu îl imit pe Hristos. Asta e traducerea literară din greacă a textului din Noul Testament. Imitați-mă, de ce? Fiindcă și eu îl imit pe el. Precum vedeți că eu umblu, așa umblați și voi. Fii un exemplu pentru copilul tău. Și 5, roagă-te pentru el. Și mai ales, atenție, pentru inima lui. Dacă n-ai un timp de rugăciune ca părinte, ca și cuplu, ai grijă. Tu cu soția ta, sau poate voi împreună, sau poate unul dintre voi cu copilul tău, poate seara înainte de merge la culcare, poate dimineața înainte de merge la școală, tu nu vei schimba inima copilului tău, fiindcă nu regulile o schimbă, nu principiile tale morale și educaționale, ci Dumnezeu schimbă inima omului. De aceea, înainte de a schimba inima copilului, ce-ar fi să te uiți să vezi dacă nu trebuie să schimbi tu agenda ta? Uneori nu el, ci noi trebuie să ne schimbăm mai întâi, mai ales în privința rugăciunii și vă mărturisesc, v-am mai zis treaba asta, de fiecare dată când ajung să țin anumite, eu știu, sesiuni, seminarii, discursuri vis-a-vis de familia creștină, de fiecare dată, din păcate, cu tristețe o spun, sunt multe familii de credincioși în care soțul și soția nu se roagă împreună. Atunci cum vrei să ieși din problemele tale de cuplu, de viață, de familie, dacă tu nici măcar cu nevastă ta nu petrești timp? Ce să mai zic cu copiii tăi? Ții la copilul tău, vrei să nu-l mai disciplinezi atât atunci, atenție, disciplinează-te tu! Fă-ți timp ca tu cu nevastă ta să vă rugați pentru inima lui și apoi împreună să vă rugați pentru el. Roagă-te mai ales pentru inima Lui. Și mă opresc aici. Vrem familii sănătoase? Copii care să crească drept într-o lume strâmbă? Atunci hai să ținem cont de ceea ce Dumnezeu ne sfătuiește chiar și în privința creșterii lor. Și azi am învățat câteva principii ce țin de disciplinarea lor. Data viitoare vom învăța câteva principii ce țin de educația lor. De ce disciplină și educație? Fiindcă observați în text, asta e rețeta biblică. Părinților, creșteți-vă copiii în mustrare, în disciplina Domnului, dar și în învățătură, în educația Domnului. Ascultă de ceea ce Biblia are de spus vis-a-vis de creșterea copilului tău și vei vedea că nu vei greși, fiindcă Dumnezeu nu greșește niciodată. Haideți să ne rugăm. Doamne, mulțumim că și în privința copiilor noștri Tu ai avut ceva de spus. Mulțumim că ne-ai dat, mulțumim că ne-ai învrednicit și ne-ai binecuvântat să-i putem avea, dar, Doamne, vrem să-i creștem vertical. Și Tu știi cât de mult ne ostenim unii dintre noi în privința asta. Dar mă rog, Doamne, pentru cei care sunt aici în sală, cei care poate ne privesc pe net, Te rog, Doamne, vorbește inimii noastre și dacă din ceea ce am auzit astăzi sunt lucruri pe care noi nu le-am făcut, dar am putea să le facem, învrednicește-le, Doamne, să le începem. Dacă sunt lucruri pe care le-am făcut greșit, dă-ne smerenia necesară să ne putem corecta și să putem să le îndreptăm. Dar dincolo de toate astea, Te rog, ajută-ne să clădim vertical, bazat pe Scripturi, creșterea copiilor noștri. De aceea, dacă Dumnezeu ți-a vorbit în dimineața asta, acolo unde ești, poate că ești părinte, poate că ești bunică, poate că ești fiu sau fică, ce-ar fi să păstrezi câteva minute în care să te rogi? Tu ca părinte sau bunic, exact de latura aceasta disciplinării copilului tău, roagă-te ceea ce simți că Dumnezeu îți pune pe inimă. Tu ca fii sau fică, știi că Dumnezeu cere respect și ascultare față de tatăl tău, de mama ta. Ce-ar fi să te rogi ca Dumnezeu să te ajute mai mult în direcția asta? Fiindcă atunci când intrăm în tiparul lui Dumnezeu, și familiile noastre sunt binecuvântate. Haideți așa cum stăm să păstrăm câteva minute de rugăciune, fiecare în dreptul lui, și apoi vom încheia.